41-я Европейская сустрэча молоді, арганізаваная супольнасцю СТЗ, пройдзе ў Мадрыдзе з 28 снежня 2018 года па 1 студзеня 2019. Сталіца Іспаніі будзе прымаць экуменічны форум упершыню. Дагэтуль падобныя сустрэчы праводзіліся ў іншых гарадах гэтай краіны, тройчы ў Барселоне ў 1979, 1985 і 2000 годах і адзін раз у Валенсіі ў 2015. Сёлетняя Европейская сустрэча молоді праходзіла ў Швейцарскім городе Базель. У ёй прымалі ўдзел каля 20 тысяч юнакоў і дзяўчат розных хрысціянскіх канфесій з усяго кантынента, у тым ліку з Беларусі. Выключнае геаграфічнае палажэнне Базеля, які знаходзіцца на мяжы Швейцарыі, Германіі і Францыі, дазволіла пілігрымам з лёгкасцю пабываць у гэтых трох краінах. На працягу 2018 года пройдуць таксама рэгіянальныя сустрэчы, арганізаваныя супольнасцю СТЗ. 8-12 жніўня ў Гонконгу пройдзе 7-й форум для азіяцкага кантынента. З 28 красавіка па 1 мая адбудзецца рэгіянальная сустрэча ва ўкраінскім Львове, а 25-28 кастрычніка ў аўстрыйскім Грацы. Асноўныя еўрапейскія сустрэчы моладзі адбываюцца на рубяжы старога і новага года, кожны раз у іншым горадзе кантынента. Форумы праводзяцца з 1978 года, самы першы прайшоў у Парыжы. Звычайна іх праграма прадугледжвае пражыванне моладзі ў сем'ях і школах. У дадатак да рэлігійных сустрэч арганізуецца багатая культурная праграма. У навагоднюю ноч адбываецца малітва за мір ва ўсім свеце і фестываль народаў. Акрамя сустрэч у парафіях, маладыя людзі штодзённа збіраюцца для малітвы ў буйных выставачных цэнтрах ці базыліках. Экуменічная супольнасць УТЗ вядомая сваімі медытацыйнымі малітвамі і музыкай. Яна заснавана на прынцыпе сціплага жыццёвага ўзору і салідарнасці паміж хрысціянскімі супольнасцямі. Да яе належаць каля 100 мужчын, пратэстантаў і католікаў з 25 краін. Прыёрам супольнасці з'яўляецца 60-гадовы немец брат Алейс Лазар.